Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Jurnal Militar, Scutul Dobrogei, aici la Radio Constanța. Olivia Buciocă sunt, Alina Doncea în regia de emisie. Este luni, este Jurnal Militar, Scutul Dobrogei și rămânem împreună până aproape de orele 19. 18 și 28 de minute acum, iată ce urmează să ascultați în această ediție de final de martie. Actualitatea militară cu principalele evenimente naționale și internaționale, dar și despre misiunile militarilor români în afara țării vom vorbi în această seară. Avem și două interviuri despre ieșirile pe mare ale navelor militare, mai exact despre fregata Regina Maria, dar și despre scafandrerie. Despre oamenii adâncurilor, scafandrii de luptă Eode și Ariadne, nu despre prințesa de pe insula Creta, ci despre exercițiul multinațional cu acest nume, vom avea și știri pe scurt, rămâneți cu noi! Începem Jurnalul Militar cu cele mai importante știri militare ale săptămânii care s-a încheiat astăzi despre forțele aeriene din Turcia prezente în baza 86 aeriană din Fetești pentru centrul de instruire F-16. Guvernul a anulat programul de achiziție a corvetelor multirol pentru forțele navale române, iar baza militară Mihail Cogălnicianu va fi extinsă în cadrul unui proiect pentru care sunt destinate 12 miliarde de lei. Cu detalii vine Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a vizitat marți baza 95 aeriană Bacău și două companii cu care ministerul colaborează pentru dezvoltarea unor programe de modernizare a armatei. La Aerostar Bacău funcționează centrele de mentenanță pentru aeronavele F-16 și pentru lansatorul multiplu de rachete HIMARS și este pregătită o linie pentru asamblarea și fabricarea unor elemente mecanice pentru vehiculul aerian fără pilot tactic operativ, ale cărui componente vor fi produse de mai multe companii din România. Tot aici, Elmet International fabrică piese pentru transportorul Piranha 5. Din delegația condusă de ministrul Tâlvăr au mai făcut parte șeful Direcției Generale pentru Armamente, generalul locotenent Teodor Încicaș, șeful statului major al forțelor terestre, generalul locotenent Ciprian Marin și locțiitorul șefului statului major al forțelor aeriene, generalul major Leonard Baraboi. O nouă reuniune a grupului de contact pentru Ucraina a avut loc marți în baza aeriană Ramstein din Germania. Reprezentanții celor 50 de state care fac parte din acest format au analizat progresele în ceea ce privește sprijinul pentru țara vecină și posibilele evoluții ale războiului. Constantin Herțanu a urmărit subiectul și are detalii.
Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, cel care prezidează în mod obișnuit acest format, a avertizat că supraviețuirea Ucrainei este în pericol și a încercat să convingă aliații că Statele Unite ale Americii rămân angajate față de Kiev, chiar dacă la Washington există un blocaj pentru acordarea unui nou pachet de asistență pentru Ucraina. Proiectul de lege care ar oferi alte 60 de miliarde de dolari ucrainienilor încă nu a fost supus votului Congresului american. Între timp, administrația Biden a anunțat că va trimite totuși Ucrainei 300 de milioane de dolari ca o măsură extraordinară, după ce Pentagonul a făcut economii în urma unor contracte militare. Și cancelarul german Olaf Scholz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul polonez Donald Tusk au reafirmat sprijinul țărilor lor pentru Ucraina. Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat marți în acest sens un pachet de ajutor în valoare de 500 de milioane de euro.
La reuniunea de la Ramstein, România a fost reprezentată de secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, și de șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Simona Cojocaru a arătat în intervenția sa sprijinul țării noastre pentru Ucraina, inclusiv prin participarea la misiunea Uniunii Europene EUMAM pentru instruirea militarilor ucraineni și la misiunea Interflex condusă de Marea Britanie. Alte trei aeronave F-16 ale forțelor aeriene olandeze au ajuns în baza 86 aeriană din Fetești pentru a deservi centrul de instruire înființat în țara noastră. Într-o scrisoare trimisă Parlamentului, președintele Klaus Iohannis a informat că a aprobat instruirea unui număr de aproximativ 50 de militari ucraineni în România. În același document se mai arată că teritoriul național va fi tranzitat de echipamente și bunuri materiale donate Ucrainei de către Finlanda. Costurile au fost asigurate din bugetul Ministerului Apărării Naționale și vor fi recuperate în cadrul mecanismului stabilit la nivelul misiunii de asistență militară a Uniunii Europene în sprijinul Ucrainei. Centrul de instruire F-16 din baza 86 aeriană este folosit în prezent pentru pregătirea piloților români pe acest tip de aeronavă, dar aici se vor instrui și militari aliați și parteneri, inclusiv ucraineni. Conform unui acord de colaborare, Ministerul Român al Apărării pune la dispoziție infrastructura, forțele aeriene ale țărilor de jos pun la dispoziție aeronavele, iar compania americană Lockheed Martin asigură instructorii și mentenanța. Guvernul a anulat în mod oficial programul de achiziție a corvetelor multifuncționale pentru forțele navale române. Decizia a fost propusă de Ministerul Apărării Naționale încă din luna noiembrie a anului trecut, deoarece compania declarată câștigătoare a licitației a refuzat să semneze acordul cadru și contractul subsecvent. Ca măsură alternativă, forțele navale vor participa la proiectul PESCO privind corveta europeană de patrulare. Aceasta va fi o platformă navală comună cu capacități multiple care poate fi adaptată în procesul de producție în funcție de cerințele naționale specifice, a explicat Ministerul Român al Apărării. Proiectul are ca orizont de implementare perioada 2030-2032. Baza militară Mihail Cogălnicianu din județul Constanța va fi extinsă în cadrul unui proiect pentru care sunt destinate circa 2,5 miliarde de euro. Aceasta va deveni astfel cea mai mare facilitate de acest tip a Alianței Nord-Atlantice din zona de est a Europei. În noua configurație, baza se va întinde pe o suprafață de aproape 3.000 de hectare și va putea găzdui circa 10.000 de militari împreună cu familiile lor. Se estimează că lucrările urmează să fie finalizate până în anul 2030. Proiectul prevede construcția a tot ce este necesar pentru funcționarea și îndatoririle unei baze de asemenea mărime, a declarat comandantul bazei 57 aeriene Mihail Cogălnicianu, comandorul Nicolae Crețu.
Vor fi locuințe sociale pentru personal individual sau familii, creșe, farmacii, tot ceea ce este nevoie. Vorbim despre o nouă pistă care va fi paralelă cu pista existentă și la est de aceasta, hangare, spații pentru mentenanță, simulatoare, depozite de combustibil, de muniții, sisteme de protecție, antiaeriană.
Universitatea Națională de Apărare din București a găzduit cea de-a doua sesiune ordinară a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar. Cu acest prilej au fost semnate două acorduri între Guvernul României și Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie privind statutul juridic și respectiv Comitetul Internațional al Crucii Roșii privind privilegiile și imunitățile Comitetului în țara noastră. Documentele au fost semnate de Ministrul Afacerilor Externe Luminița Udobescu. Reprezentanții organizațiilor prezente la eveniment au prezentat sinteze referitoare la activitatea și implicarea privind sprijinul umanitar al acestora în zonele de conflict armat, în special în Ucraina. Ministerul Apărării Naționale asigură pentru a cincea oară președinția Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar prin rotație anuală cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Bună seara încă o dată aici la Jurnal Militar. În timp ce forțele aeriene olandeze au ajuns în baza 86 aeriană din Fetești pentru centrul de instruire F-16, așa cum ați aflat din actualitatea militară, vă spun că în aceeași bază aeriană, detașamentul forțelor aeriene din Turcia își încheie misiunea în România. Ceremonia prin care se va marca acest moment va avea loc miercuri 27 martie. Detașamentul forțelor aeriene turce, format din 4 aeronave F-16 și aproximativ 80 de militari, a executat din luna decembrie anului trecut misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO, alături de militari și aeronave din forțele aeriene române. Rămânem în actualitate și vă mai spun că secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, și șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-au întâlnit joi cu președintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, generalul Robert Brigger, la sediul Ministerului Apărării Naționale. Situația de securitate din regiune, participarea forțelor românești la misiuni și operații sub egida politicii de securitate și apărare comună sau dezvoltarea capabilităților militare ale Uniunii Europene au fost doar câteva dintre temele de discuții. Tot în cadrul vizitei în țara noastră, oficialul militar a susținut vineri o conferință cu tema Provocări geopolitice și busola strategică la Universitatea Națională de Apărare Carol I. Să ascultăm pe cei doi oficiali, generalii Robert Brigger și Gheorghiță Vlad.
I'm very grateful for the opportunity.
Sunt recunoscător pentru ocazia de a vizita România. Sunt impresionat de angajamentul pe care țara dumneavoastră l-a implementat în diferite eforturi ale Uniunii Europene și voi comunica autorităților că, într-adevăr, putem conta pe acest partener puternic și de încredere. A fost o excelentă ocazie de a discuta nu doar despre provocările de securitate care fac parte din preocupările noastre comune, dar și despre proiectele de apărare ale Uniunii Europene, despre misiunile militare și operațiile care fac teritoriul nostru comun mai sigur. Susținem cu tărie efortul Uniunii Europene de dezvoltare a apărării pentru a rămâne aliniați la prioritățile convenite în cadrul NATO, care rămâne piatra de temelie a arhitecturii noastre de securitate.
Ascultați Jurnal Militar cu Olivia Bucioacă.
18:38, vă spuneam că a fost o săptămână cu ieșiri pe mare în ciuda vremii de afară, cu ploaie, vânt și temperaturi scăzute. Vorbim despre fregata Regina Maria, care a fost pe mare pentru 4 zile, de luni până joi. Nava se pregătește pentru operația Uniunii Europene EUNAVFOR Med Irini, la care va participa pentru prima dată în lunile mai-iunie ale acestui an. Sigur, vorbim și despre participarea la misiuni internaționale, exerciții naționale și multinaționale, dar și poate chiar integrarea în Gruparea Navală Permanentă NATO, SNM Group 2. Am realizat un interviu cu comandorul fregatei, comandorul Mitel Alexandru. Haideți să-l ascultăm.
Fregata Regina Maria va participa în trimestrul al doilea al acestui an de instrucție 2024 la operația sub egida UE, EUNAVFOR Med Irini, în Marea Mediterană, cu un echipaj de până la 240 de militari, elicoptere ambarcari și un detașament de operații speciale. Putem spune că este o premieră pentru fregata Regina Maria această participare la prima operație sub mandat UE, și anume operația Irini. Lansată la data de 31 martie 2020, cu misiunea principală de a impune embargoul asupra armelor Națiunilor Unite privind Libia, din cauza celui de-al doilea război libian, prin inspectarea navelor comerciale pe Marea Liberă, în largul coastei Libiei, suspecte că ar transporta armament sau materiale aferente către și dinspre Libia. Participarea la operația EUNAVFOR Med Irini constituie de fapt o componentă importantă a profilului strategic al României și oferă oportunitatea permanentă de promovare a imaginii României și în special a forțelor navale române, în calitate de contribuitor important la eforturile comune ale Alianței și ale Uniunii Europene.
Ce așteptări aveți, iată, pentru prima dată la această operație? Noi știm că alte nave au mai fost, și aici amintesc și de fregata Regele Ferdinand, la această misiune, de asemenea puitorul de mine și plase viceamiral Constantin Bălescu.
Fregata Regina Maria vine după 3 ani de zile în care a avut două participări la operația Sea Guardian în 2021 ca și navă comandant și în anul 2023 ca forță participantă pentru a impune securitate maritimă în bazinul estic al Mării Mediterane, dar și ca parte a grupărilor navale permanente SNMG 2 în Marea Mediterană. Așteptările sunt în ideea de a îndeplini această misiune și operație în volum complet și măsuri de siguranță pentru a îndeplini angajamentele asumate de România în partea Uniunii Europene.
Mai este timp până atunci. Pentru ce vă mai pregătiți între timp? Pentru că știm că primul exercițiu organizat, condus de forțele navale, Sea Shield, urmează înainte de această misiune și cu siguranță veți fi prezenți pe mare.
Echipa de comandă a fregatei Regina Maria și echipajul fregatei Regina Maria am trecut deja la întocmirea documentelor din procesul de planificare pentru participarea la exercițiul multinațional Sea Shield, care va fi organizat de către Forțele Navale Române în perioada 8 aprilie-21 aprilie și de asemenea, după deschiderea unui de instrucție, echipajul fregatei a trecut la instruirea intensivă conform planului de pregătire pentru o eventuală participare în cadrul Grupării Navale Permanente SNMG 2 de luna aprilie, dar și în cadrul exercițiul național multinațional Sea Shield 2024. O altă provocare a acestui an de instrucție ar fi finalizarea proiectelor majore începute în anul 2018 privind creșterea capabilităților fregatei T-22 prin programul MDA și de asemenea finalizarea instruirii personalului după instalarea acestor echipamente conform programului MDA.
Câteva detalii despre ceea ce înseamnă programul MDA.
Sunt echipamente care contribuie la creșterea capabilităților de luptă antisubmarină ale fregatei, dar și capabilităților de comunicație ale fregatelor T-22.
Așadar, exerciții naționale, exerciții multinaționale, operația Uniunii Europene, EUNAVFOR Med Irini, aveți multe lucruri de făcut și în acest an, așa cum ne-ați obișnuit. Sunt motivați membrii echipajului, mă gândesc, pentru aceste misiuni? E adevărat, nu vorbim de o perioadă lungă pe mare, misiunea Irini are în jur de aproximativ o lună. Și totuși.
Provocările echipei de comandă și a comandului fregat Regina Maria sunt în sensul de a crește interoperabilitatea navei cu alte nave partenere UE sau non-UE, dar și NATO nominator, dar și omogenizarea echipajului fregat Regina Maria, întrucât în ultimii 2 ani au avut multe schimbări. În intrarea în echipajul navei a mai și omitat suboficer, dar și ofițer din promoție, gradați profesioniști venit din seria de la școală de instruire interarme Mangalia, dar și prin seria de recrutare conform MAP 34.
Dornici să demonstreze, mă gândesc, fiind aici pentru prima dată pe fregata Regina Maria.
Cu siguranță dornici să demonstreze că pot îndeplini misiunea în volum complet.
Bun, eu vă doresc mult succes și să ne auzim cu bine chiar înainte de plecare în misiune, dar până atunci vom vorbi cu siguranță și despre Sea Shield și alte lucruri pe care le mai aveți de făcut până atunci. Vă mulțumesc! Nu numai fregata a fost pe mare zilele trecute și vânătorul de mine M270 sub locotenent Ion Ghiculescu a ieșit în Marea Neagră la o nouă misiune de cercetare contra minelor și a pregătit în același timp un alt echipaj pentru cel de-al doilea vânător de mine care va ajunge în țară în această vară. De asemenea, nava rapidă de scafandri Venus a ieșit din port pentru antrenamentele echipajului, dar și ale scafandrilor de luptă. Vom vorbi cu altă ocazie despre pregătirea lor. Acum aș vrea să ne referim tot la scafandrii de luptă, scafandrii OD, pornind de la expresia care poate fi interpretată și la propriu, dar și la figurat, au fost pe val și sub val. Aș spune că sunt mereu pe val, având în vedere pericolul de mine marine din Marea Neagră și faptul că întotdeauna misiunile lor au fost încheiate cu succes, dar și sub val, pentru că vorbim despre oamenii adâncurilor care s-au întors recent de la un exercițiu multinațional la care participă de ani buni Ariadne 24. Întotdeauna când auzeam numele acestui exercițiu, mă duceam cu gândul la mitologie. Ariadna, prințesa din insula Creta, de la care ne-a rămas expresia firul Ariadnei și mitul labirintului. Astfel că interviul pe care l-am pregătit pentru astăzi pornește deloc întâmplător de la această idee. A fost o misiune de luptă contra minelor în care au fost implicate vânătoare de mine, dar și aeronave, iar în ceea ce privește echipamentele și tehnica, amintesc doar autospeciale EOD, costume de protecție balistică EOD sau roboți EOD, atât de importantă în scafandrerie, cu atât mai mult cu cât vorbim și despre misiuni reale de descoperire și neutralizare a minelor marine, vă spun că procesul de achiziție și modernizări este unul continuu. Despre ce au făcut concret scafandrii la acest exercițiu, cum a evoluat Ariadne, dar și ce s-a schimbat având în vedere noul context, războiul din Ucraina și faptul că Marea Neagră a devenit teatru de război, aflăm din interviul cu comandantul secției scafandrii de luptă EOD, capitan comandorul Mihai Iordache. Stăm de vorbă cu scafandrii EOD, nu despre o misiune reală de neutralizare a minelor marine în Marea Neagră, așa cum ne-au obișnuit, ci despre exercițiul multinațional Ariadne 24, la care ați participat cu ofițeri de stat major și scafandrii EOD, un detașament, și o faceți de câțiva ani buni. V-aș întreba cum a evoluat acest exercițiu, referindu-ne sau pornind de la numele acestui exercițiu care mi-a atras întotdeauna atenția, Ariadne. Vorbim de aliații eleni, cei care au organizat acest exercițiu, și ne referim puțin la mitologie sau de acolo pornim, prințesa din insula Creta, pentru că acolo s-au desfășurat misiunile de luptă contra minelor, firul Ariadnei și iată mitul labirintului.
Da, într-adevăr, am participat la acest exercițiu în anul 2024. Este un exercițiu care se desfășoară aproape în fiecare an în această zonă, insula Creta. Se mai desfășoară și în alte regiuni ale Greciei. Anul acesta s-a desfășurat în insula Creta. Analogia aceasta pe care ați făcut-o cu mitologia elenă, cred că este și intenția partenerilor, dând așa o aură acestui exercițiu. Aș putea doar să presupun căutarea contra minelor este o muncă continuă, exact ca și firul Ariadnei, nu se termină niciodată și niciodată nu poți să fii sigur că s-au descoperit absolut toate minele, deci o certitudine de 100% în cazul unui război real, în cazul unei mine reale a unei zone. Dar e un exercițiu plăcut care, pe lângă această provocare care ne opun minele, aduce și această latură mitologică, să-i spunem, și dă o oarecare frumusețe exercițiului. Exercițiul s-a desfășurat pe două secvențe. Secvența de shallow water, unde au participat navele vânătoare de mine și unde s-a executat și căutarea și descoperirea acestora. Și secțiunea de very shallow water, unde au fost implicați scafandrii de luptă EOD, atât din România, cât și din Statele Unite ale Americii. Căutarea, descoperirea acestor mine s-a desfășurat în condiții optime. Marea a avut o vizibilitate foarte bună, condițiile au fost foarte bune. Nu ne putem lăuda cu același lucru în Marea Neagră. Cu această vizibilitate suntem puțin nenorocoși, să spunem. Însă, dacă vrei cu adevărat să minezi pe secțiune Very Shallow Water, condițiile din Marea Neagră sunt mai bune. Nu se pot observa minele atât de ușor cum se observă în celelalte zone, regiuni. A fost un exercițiu de succes, am reușit să descoperim toate minele, ne mândrim cu acest lucru și așteptăm următoarele iterații ale acestui exercițiu.
Ați tot amintit de shallow water, very shallow water, să le explicăm ascultătorilor că este vorba de adâncimea apei, mă gândesc.
Da, aceste secțiuni au fost împărțite în funcție de adâncimea apei, astfel încât very shallow water noi considerăm partea de la plajă, de la 0 metri până la batimetrica de 10 metri adâncime, unde sunt puse mine împotriva desantului, împotriva debarcării trupelor. Și secțiunea de shallow water, care este de la 10 metri considerată până la 50 de metri, aproximativ. Aceasta este secțiunea pentru navele de suprafață, pentru interzicerea navelor inamicului, pentru a intra în acest raion.
Ce presupune această misiune de luptă contra minelor? Sigur, descoperirea, neutralizarea, suntem cumva și noi familiarizați cu lucrurile acestea pe care le faceți și aici în Marea Neagră. Vorbim și de un exercițiu multinațional cu parteneri implicați în acest exercițiu și nu numai nave, cât și aeronave.
Fiecare partener și-a arătat capabilitățile pe care le are în acest moment pentru lupta contra minelor. O capabilitate pe care o avem și noi și o dezvoltăm în momentul de față este și inserția folosind elicopter pentru ajungerea la aceste mine. Se pot folosi orice platforme pentru detașarea scafandrelor de luptă, inserția scafandrelor de luptă EOD la dispozitivele explozive la mine, inserția folosind embarcațiunile rapide, inserția folosind navele de suprafață. Este dificilă în momentul în care mina respectivă se află la o distanță foarte mare de țărm și atunci este preferabilă utilizarea elicopterelor datorită timpului de reacție scurt. Iar această procedură de câțiva ani de zile o exersăm, nu a fost pusă încă în practică real în Marea Neagră de către forțele navale, dar este o soluție foarte bună, realizabilă într-un timp foarte scurt.
Cine sunt cei cu care v-ați antrenat?
Am fost parteneri din Statele Unite ale Americii, partenerii greci, au venit și parteneri din Belgia, care au venit cu sonarele autonome și ne-au ajutat foarte mult în descoperirea țintelor. Iar pe partea de shallow water au fost parteneri din Italia, partenerii din Grecia, evident, și parteneri din Turcia.
Cum a fost colaborarea cu aceștia?
Colaborarea a fost bună, au avut, inclusiv la navele vânătoare de mine, au avut și ei echipe de scafandri și ei și-au descoperit minele și țintele care le-au fost asumate în cadrul acestui exercițiu. A fost un exercițiu de succes, o colaborare multinațională reușită.
De altfel, românii au fost tot timpul apreciați de parteneri, cel puțin în acest exercițiu.
Îmi place să cred că este așa și din reacția partenerilor tot timpul am avut aprecieri pozitive, inclusiv din partea partenerilor greci, din partea partenerilor turci, din partea partenerilor bulgari. Vorbim de cei care sunt implicați în exercițiile acestea MCM în jurul Mării Negre și în proximitatea ei. Partenerii americani lucrează de atâția ani împreună cu noi, ne cunosc capabilitățile, au mare încredere în noi, suntem compatibili cu procedurile lor, deci suntem pe val și sub val, cum s-ar spune.
Și pentru că ați atins cumva și un alt subiect, modernizarea în ceea ce privește scafandreria este continuă, nu putem vorbi de un proces de achiziții care s-a încheiat astăzi și iată, nu se va mai întâmpla mult timp mare lucru. Așadar, ați fost cu echipamentele din dotare, ați observat și ați lucrat și cu alte echipamente acolo.
Orice exercițiu multinațional presupune și o prezentare de capabilități și de tehnică și echipamente înaintea începerii acestui exercițiu. În fiecare an observăm trendurile, tendințele noi în dezvoltarea acestor echipamente. Achiziționarea de tehnică este un proces continuu, nu se termină niciodată și tehnologia evoluează din ce în ce mai mult și mai repede. Observați și acum războiul din Ucraina presupune folosirea intensivă a dronelor și va accelera exponențial utilizarea acestora în colaborare cu folosirea inteligenței artificiale. Și acest lucru se manifestă din ce în ce mai mult prezența dronelor și dronelor autonome, care vor gândi oarecum singure și pentru ele, vor lucra combinat împreună cu alte sisteme, împreună cu navele de suprafață, cu elicopterele, fi un mediu integrat, iar această tehnologie evoluează foarte, foarte repede și doar putem să prevedem ce va fi în viitor. Astfel încât nevoia de achiziție de tehnică va fi din ce în ce mai mare și pentru o perioadă din ce în ce mai scurtă de timp va trebui achiziționate noi și noi echipamente, deoarece tehnologia va evolua mult mai rapid decât până acum.
Legat de contextul acesta cu război la graniță, dacă s-a schimbat ceva?
Referitor la tendințele, trendurile care apar în lupta contra minelor, folosirea din ce în ce mai mult a dronelor subacvatice în cazul nostru de față, este în direcția în care am măsurat că evoluează lucrurile. Iar folosirea colaborativă a acestor drone, folosirea inteligenței artificiale, astfel încât pentru o perioadă scurtă, rapidă, de moment aceste drone să-și dea seama despre ce descoperă și ce posibilități de atac, de contracarare a minelor le au, evident cu aportul factorului uman de decizie, deci declanșarea focului sau atacul va fi autorizat, condus de către un factor uman, lucrul acesta va schimba modul în care acționăm și cum reușim să gestionăm câmpul de luptă. Trebuie să aducem elemente de noutate, însă pregătirea oamenilor datorită atâtor ani de exerciții ne face să spunem că suntem la un nivel optim din punct de vedere al instrucției.
Mult succes vă doresc și vă mulțumesc mult!
Mulțumesc!
L-ați ascultat pe capitan comandorul Mihai Iordache, șeful secției scafandrii de luptă EOD. Suntem în direct la Jurnal Militar și mai avem câteva minute pentru a asculta ce fac militarii români în misiunile din afara țării, Bosnia și Herțegovina, Polonia și Republica Centrafricană în această seară, pentru că luna martie este dedicată femeilor, a fost sărbătorită și în teatrele de operații. Ciprian Panga vine cu detalii.
Misiuni internaționale.
În Balcanii de Vest, reprezentanții Armatei României contribuie la promovarea valorilor EUFOR în area de operații, dar și la asigurarea unui climat de securitate cât mai sigur și stabil în zonă. Pentru că luna martie este dedicată în totalitate femeii și în Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina, militarii români le-au sărbătorit pe colegele lor, alături de care își desfășoară departe de casă misiunea. Locotenentul Andreea Axinte, consilierul juridic în cadrul Elementului Național de Sprijin.
Am început ziua cu o recepție organizată de către comandantul EUFOR, la care au participat toate femeile din bază. Apoi am avut câteva activități cu colegii. Ne-au dăruit flori, dulciuri. A fost așa ceva foarte drăguț pentru noi, pentru că ne-a făcut să ne simțim mai speciale. Nu avem de multe ori ocazia să sărbătorim Ziua Femeii într-un teatru de operații, într-un mediu internațional.
Detașamentul de apărare antiaeriană Ghepardii Transilva în rotația a 14-a asigură până în luna aprilie, în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia, prezența înaintată consolidată pe flancul nord-estic al Alianței. Militarii români se antrenează alături de partenerii americani, croați, britanici și polonezi, iar luna martie i-a adus cu un pas mai aproape de încheierea misiunii. Mărțișorul a fost și prilejul de recunoștință față de colegele alături de care se instruiesc zi de zi. Capitanul Andrei Gașpar, ofițer de stat major în cadrul detașamentului.
În Polonia, în Croația și în Statele Unite nu este folosit acest simbol al primăverii, mărțișorul, dar i-am făcut noi să cunoască ce semnifică mărțișorul și le-am dăruit noi. Nu am putut să oferim mărțișoare întregului personal feminin din cadrul bazei militare de instrucții și antrenament din Bobo-Piskie.
La mii de kilometri distanță de România, în baza militară Moana din Bangui, militarii români își continuă misiunea de consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate locale. În spiritul valorilor europene, chiar și pe continentul african, sunt promovate în prima lună a primăverii egalitatea de gen și drepturile femeilor în Republica Centrafricană. Maiorul Irina Alina Stoian, consilier pe probleme de gen în cadrul misiunii EUTM.
Au fost desfășurate activități în Camp Kasai și în Camp Moana, prin care comandantul misiunii și șeful pilonului de educație și-au arătat aprecierea pentru personalul feminin al misiunii și, în același timp, și-au arătat aprecierea și le-au încurajat pe femeile din Armata Centrafricană, care reprezintă aproximativ 15% din cursanții forțelor armate centrafricane. Am primit într-adevăr niște mărțișoare, le-am oferit și noi la rândul nostru colegelor din Armata Centrafricană niște cadouri simbolice, le-am explicat, le-am dăruit câte o brățară și au fost foarte bucuroase.
Mulțumesc, Ciprian Panga, atât pentru această seară. Alina Doncea, mulțumesc. Nu uitați, suntem și pe Facebook, Jurnal Militar Constanța este pagina noastră. Rămâneți alături de Radio Constanța. Eu sunt Olivia Bucioacă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri. Să fie pace!